Ja. Är det sang om någon som om ungdom eller något slik sist? Kan du inte göra det en gång till? Tacka dig Jesus för att också jag blev frälst när jag var ung. Och att jag fått lov att leva mitt liv samman med dig, Herre. Om det har varit meget utroskap och ont från min sida, så har du varit trofast. Och till denna dag, Jesus, har jag fått lov trots allt att tjäna dig. Och det ber jag om att få göra så länge jag är till. Och jag ber för dem som är här i klassen. Vill du låta dem få lov att tjäna dig och havna på den plats i livet du har utsett dem till. Att dina tankar och planer må bli verkliggjort med var enkelt av dem. Herre, låt det vi snackar om i dessa våra timer också få vara hjälp till att det blir knyttet när till dig, Jesus. Och du till dem. Amen. Vi har kommit fram till Romerbrevets 6 kapitel från vers 15 och vidare utöver. Vi slutet med att se på att synden kommer inte till att härska över eder. Jag är ju inte under loven, men under nåden. Vad då ska vi synda sedan vi inte är under loven, men under nåden? Långt därifrån. Eller vet ikke at når jeg byr det frem for noen som tjenere til lydighet, da er jeg også tjenere under den som jeg så lyder, enten det er under synden til død, eller under lydigheten til rettferdighet. Men Gud være takk at jeg vel har vært syndens tjenere, men nu av hjertet er blitt lydige mot den lærdomsform som I er blitt overgitt til. Men i det frigjort fra synden er i trått i rettferdighetens tjeneste. Jeg taler på menneskelig vis for deres kjøds skrøpelighets skyld. For like som jeg bød deres lemmer frem som tjenere for urenheten og urettferdigheten til urettferdighet, således byr nu deres lemmer frem som tjenere for rettferdigheten til helliggjørelse. For den gang da jeg var syndens tjener, var jeg fri for rettferdigheten. Hva frukt hadde jeg da den gang? Slikt som jeg nu skamreder over, for utgangen på det er døden. Men nu da jeg trådt da jeg frigjort fra synden og jeg trådt i Guds tjeneste, har jeg det frukt til helliggjørelse og til utgang et evig liv. For den lønn som synden gir er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Det kan hende det er noen små unøyaktigheter i det jeg leser, for egentlig så har jeg lært det utenom på gresk, vet dere sånn. Det kan hende det ikke helt klaffer. Jeg prøver å holde meg til denne spesielle autoriserte bibeloversettelsen, men av og til så kanskje blir et og annet ord litt unøyaktig. Altså først kommer igjen et spørsmål som er typisk for vår naturlige innstilling, vår naturlige religiøsitet. Hva da? Skal vi synde siden vi ikke er under loven, men under nåden? Slik tenker jo menneske. Skal det bli noe ansvar? Skal det bli noe hellig liv? Så må det forpliktelse til. Så må det krav til. Så må det utfordringer og alt slikt til. Det er vi vant til, og det tenker vi. Det var medfødte naturlige tankegang. Det at Guds nåde og frihet fra loven, at det skal virke et hellig liv, det er en for oss fullkommen fremme tankegang. Det blir tatt opp nærmere igjen i kapittel 7, dette at frihet fra loven er nødvendig for å leve et hellig liv. Men det er sagt allerede, som dere ser, i vers 14. I det der ikke står befaling, men fremtidsform. Det var sagt som noe som kommer av å være fri fra loven, det at synden ikke kommer til å herske. Og så kommer da spørsmålet, ja, hvis det er nåden vi skal være under, er ikke det det samme som gir frihet for synden? Da skal vi merke oss igjen, det er her som ellers med disse spørsmål, apostelen tar det ikke opp for å drøfte det. Han gir motforestillingene ingen berettigelse. Det er så lett å gjøre. Og det blir så ofte gjort i dag at motforestillinger mot evangeliet, motforestillinger mot det Gud sier i sitt ord, det skal ha sin berettigede plass, og det skal tas opp til drøfting og diskusjon. Det er veldig farlig. Når apostelen i det hele tatt nevner det, er det for å avvise det, langt derifra. Og derfor å komme inn på det som er det riktige, vet de ikke at når de byr det frem for noen som tjener det til lydighet, da er de også tjener under den som vi så lyder. Altså spørsmålet nå er, hvem er det vi byr oss frem for? Jesus har kjøpt oss fri fra det gamle mennesket. Han har kjøpt oss fri fra den synden som bor i oss. Vi har fått vite at vi kan få lov å akte oss som døde for synden og levende for Gud i Kristus Jesus. På det grunnlag blir vi formant å by oss frem for Gud, som de som har døde er blitt levende, og våre lemmer som rettferdighetsvåpen for Gud. Så spørsmålet, gjør vi det? Byr vi oss frem for Gud? Spørsmålet er veldig viktig av mange grunner. Og her har det nok en særlig betoning overfor ærlige kristne som nettopp lever i sannheten, i den sammenheng som det står her. Her er ikke tenkt på hyklere, skjønner dere, eller sånne som med urette bekjenner seg som kristne av andre grunner, om de ikke akkurat er åpenbare hyklere. Her er ikke tenkt på lovtreder heller. Her er først og sist tenkt på dem som faktisk går inn for det som Romerbrevet 6 taler om i det foregående. Det kan bli veldig ugreit for en kristen, for som vi kommer tilbake til oss i kapittel 7, når jeg er av sannheten, og når jeg kommer nær lyset, da ser jeg meg selv best. Det er ingen som ser sin urenhet slik som den som er nær lyset. Jo mer jeg går inn for å tjene Jesus, Og jo mer jeg nettopp gjør det som jeg formant til her i kapittel 6, desto bedre kommer jeg til å kjenne og føle hvor meget ondt det egentlig bor i meg. Og jeg kommer til å oppleve hvor sterkt det gamle mennesket egentlig er. Og det vet dere også av egen erfaring. Og så kommer det spørsmålet stundom for en kristen. Hvem tjener jeg egentlig? Jeg ønsker å tjene Jesus. Jeg prøver å by meg frem som tjener for Jesus. Det er ham jeg vil tjene og leve med. Jeg vil ikke tjene synd. Jeg vil tjene Jesus. Men det er ikke så lett. Det dukker opp i meg så mange ting. Og det blir så bråget og ugreit. Og så går det ikke så godt med meg som jeg skulle ønske kampen mot det onde. Og så spør han seg selv, hvem tjener jeg egentlig? Så svarer Guds ord, meget enkelt, meget klart. Den du byr deg frem til tjeneste for, tjener du. Ingen andre. Hvis du byr deg frem som tjener på synden, da tjener du synd. Og det fører til død. Men hvis du byr deg frem som tjener for lydigheten, da er du tjener under lydigheten, og det fører til rettferdighet. Hva betyr lydigheten? Tjener for lydigheten. Vi vil kunne si det at, ja, det er jo det jeg er lydig. Lydigheten er ikke det jeg er og gjør. Men her står tydelig lydigheten som noe jeg skulle være lydig mot, eller rettere sagt, lydigheten står som noe jeg skal være en tjener for. Lydigheten er det som er sagt foran i kapitlet, Guds åpenbarte råd til helliggjørelse. Det som er sagt om hvordan vi har kjøpt fri fra synden, og hvordan vi har et nytt liv i Jesus, og hvordan vi blir bedt om å by oss frem for Jesus på det grunnlag at vi skal akte oss som døde på synden og levende for Gud i Kristus. Det er lydigheten sagt med et ord. Og vi kunne godt også si at lydigheten er identisk med Guds frelsesåpenbaring i Jesus Kristus. Det er spørsmålet om her er at jeg går inn for å være lydig eller være en tjener for det som er sagt til min frelse. Det Gud foreskriver meg og forelegger meg til min frelse. Og ikke minst som Gud forelegger meg her som hjelp i kamp mot det gamle mennesket. Det går jeg inn for å være lydig mot. Eller være en tjener for. Da er det det jeg tjener. Om det ikke lykkes for meg som jeg gjerne ville, så skal jeg vite at jeg tjener ingen annen enn den jeg byr meg frem det tjeneste for. Dermed er det samtidig sagt hvor farlig det er å by seg frem som tjener for synden. En ting er at synden bor i meg. En helt annen ting er hvis jeg byr meg frem det tjeneste for. Jeg skal ikke på noen måte stille meg frem som et redskap for synden. Du får være med meg hvordan det være vil, med alle slags motiver og lyster og begjæringer og elendighet som er i meg. Men en ting er sikkert, jeg skal ikke by meg frem for det. Jeg skal by meg frem for det som her kalles lydigheten. Og da fører det til rettferdighet. For jeg tjener ingen annen, sier Guds ord, enn den som jeg selv byr meg frem som tjener for. Og så kommer det et underlig ord i vers 17. Det er så dypt at jeg kan ikke tilnærmelsesvis forklare det. Gud være takk at de vel har vært syndens tjenere. Det har vi vært før vi trodde på Jesus. Og det kan gjelde oss her og det. Gud være takk at de vel har vært syndens tjenere. Men nu vekter av hjertet. Her er altså ikke tale om noe intellektuelt. Det har ikke med intellekt å gjøre det som står i Romerne 6. Her er i høy grad tale om noe personlig. Ja, hjertet er blitt lydig mot den lærdomsform som I er blitt overgitt til. Her er tale om en lærdomsform. Det betyr at det er et ganske bestemt sannhetsinnhold som Gud har åpenbart. Det er et ganske bestemt budskap om en ganske bestemt person, Guds sønn, som er blitt menneske. Og det er budskap om ganske bestemte kjensgjerninger som denne personen har fullført til vår frelse. Videre er det budskap om et ganske bestemt vilkår som Guds ord forelegger. Det at den tror på evangeliet med hele sitt hjertes tillit. Det er ikke spørsmål om lovgjerninger. Det er ikke spørsmål om noe annet enn å tro på Jesus. Det er et ganske bestemt budskap. Det er så bestemt at det kalles lærdomsform. Men det betyr ikke at sannheten bare kan sies med de samme ordene bestandig. Tvertom er det en stor fordel når vi kan gjengi evangeliet i vår egen daglige tale. Og når vi forkynner Guds ord, så skal vi prøve å fortelle menneskene i alminnelig daglig talespråk hvem Jesus er og hva han har gjort. Men vi kan ikke forandre på budskapet. Og hvordan vi enn snur og vender på det, kan vi ikke komme bort fra det som kalles Kanaans språk, altså. Så nå er et krav i vår tid at man må ikke bruke Kanaans språk. Det er vi nødt til å bruke. Vi er nødt til å bruke skriftens språk. Også når vi omtaler det i vår egen personlige tale. Jeg hørte en morgenandakt av prost Steinar Ihle her forleden dag, 6:50, den uken som gikk. Han snakket om rettferdiggjørelse av tro, og det var veldig godt å høre på. Veldig flakk. Og veldig friskt og sprudlende var det. Det var riktig godt å høre på. Jeg vet ikke om noen av dere kanskje hørte det også. Så sier han det, at dette lyder kanskje mesopotamisk for noen sånn. Vel, så får du lære deg mesopotamisk. Det var greit sagt. Det er ikke mulig å omskrive kjensgjerninger så at man taler om andre kjensgjerninger enn de Bibelen taler om. Men som sagt, det er meget om å gjøre at vi kan tale om disse tingene på en måte som er helt naturlig. Og så vi bruker et talespråk som folk forstår, altså. Men ellers skal dere være klar at den gang dette ble skrevet, var disse sannhetene enda vanskeligere å forstå for folk den gang enn for folk i dag. Man sier ofte det at den gang hadde jo folk andre forutsetninger for å forstå Bibelens språkbruk. Men det er motsatt det. De hadde vanskeligere enda den gang. Og Jesus var en enda større gåte for sin samtid enn han er for vår tid. Det tenker man ikke på. Vi har en ny bit oversettelsen Godt budskap, så står det ordet ble menneske i stedet for ordet ble kjød. Nevnte jeg det for en, så sa han det, ja, men man sier jo ikke det med sånn at ordet ble kjød, man sier jo menneske nå. Ja, man sa det enda mindre den gang det ble skrevet. Og ingen som sa ordet ble kjød den gangen. Det er ikke derfor det står slik, fordi det var en naturlig uttrykksmåte den gang, for den var så unaturlig og så uforståelig, så du kunne få gjort den gangen det ble skrevet. Da kan ikke vi argumentere med det at nå skal vi gjøre det lettere å forstå. Farlige greier. Det skal stå ordet ble kjød. Resultatet av det er at Jesus, Guds sønn, blir menneske, det er sant. Det står der helt upersonlig for å avverge enhver tanke på at Guds sønn skulle ha tatt bolig i et menneske. Det skal fremheves at mennesket oppstår på den måten at det er Guds egen sønn som tar på seg kjød og blod og blir menneske. Det er derfor det er den uttrykksmåten. Vel, vi har altså et bestemt budskap. Det er lagt frem for oss her i Romerbrevet. Det kalles altså en lærdomsform. Og så står det at jeg er blitt overgitt til det. Det betyr at dette budskapet, det eksisterer forut for oss. Det er gudgitt. Det eksisterer som noe selvstendig. Det er ikke noe som blir tilpasset oss. Men det er noe som er objektivt, åpenbart, gudgitt og består i konkrete kjensgjerninger i forbindelse med en ganske bestemt person. Dette budskapet er vi blitt overgitt til. Og så er vi av hjertet lydige mot det. Jeg kan ikke forklare dette annerledes. Jeg må prøve å peke på hva det står her, så taler det for seg selv. Er jeg lydig mot dette, er det samme som at jeg er lydig mot Gud. Det er det samme som at da går jeg inn for å tjene lydigheten, og det fører til rettferdighet. Det fører til et hellig liv. Det utvikles nå videre fra vers 18. Men først skal det altså slås fast. Vi er tjener under den som vi byr oss frem til lydighet for. Og bygger oss frem for lydigheten som fører til rettferdighet. Og det er det som skal sies og konstateres her i vers 17. Det er tilfellet med dem som Romerbrevet spesielt er adressert til. Det samme er tilfellet med alle som i dag tror på Jesus. Og som tar imot det budskap som er fremstillet for oss her i Romerbrevet 6. kapittel. Da kan det sies det samme at vel, de kan ha vært syndens tjenere. Skjønt det kan hende at noen har levd med Gud fra sin tidligste barndom av også. Aldri riktig har vært syndens tjenere. Kan godt sies. Men det gjelder også om dem at de av hjertet er lydige mot den lærdomsform som de overgitt til. Det gjør det. Men om vi nå har vært syndens tjenere, så er vi i hvert fall ikke lenger det nå. Nå er vi av hjertet blitt lydige mot den lærdomsform som vi overgitt til. Men i det vi da er frigjort fra synden, så er vi trådt i rettferdighetens tjeneste. Da sier apostelen, jeg taler på menneskelig vis for en kjøds skrøpelighetsskyld. Det er veldig vanskelig å fremstille dette. Og apostelen, han, skal vi si, på en måte personifiserer dette med lydigheten og rettferdigheten for oss. I det som kommer for like som i bø eders lemmer, som tjenere, for urenheten og urettferdigheten til urettferdighet. Således bydes lemmer frem som tjenere for. Og her står det rettferdigheten til helliggjørelse. I det du byr deg frem som tjener for den lydigheten jeg taler om, så er det rettferdigheten du byr deg frem til tjener. Det er sagt allerede overfor at det fører til rettferdighet. Det vil si til et riktig Guds forhold og alt som følger med det. Til virkeliggjørelse av Guds tanker og planer med et menneske. Og byr du dine lemmer frem. Det er nok så enkelt sagt. Min munn, mine hender, mine føtter, mine evner, mine anlegg, hva jeg har, byr meg frem slik som jeg er. Jeg byr meg frem som tjener for rettferdighet. Altså for det som Gud i sitt ord har åpenbart. Det som er der forut for meg, og som jeg er blitt overgitt til av Gud, det byr jeg meg frem som tjener for, så fører det til helliggjørelse. Helliggjørelsen, den er Guds gjerning i meg, men den skjer når jeg byr meg frem som tjener for det. Og da virker ikke det bare i mitt liv, men det virker gjennom meg på mine medmennesker. Og det virker på den gjerning Gud har kalt meg til å gjøre her i livet. Jeg kommer til å bære frukt for Gud. Og så for å belyse det ytterligere, så tar han og stiller frem motsetningen. Da jeg var syndens tjener, da var jeg fri for rettferdigheten. Hva frukt hadde jeg da den gang? Slik som vi nå skammer er over. Hvis en skal følge det naturlige mennesket, så havner en i høyst skam. Skammelige ting. Det er ikke grenser for hva en kan havne i da. Og så er utgangen på det, det er døden. Det fører til død å føle synden. Det er også sagt i Romerbrevets 8. kapittel senere. Dersom vi lever efter kjødet, da skal de dø. Man kan ikke bekjenne seg som en kristen, og så by seg frem som en tjener for det gamle mennesket. Da kommer en snart bort fra troen på Jesus. Og det fører til død. Og utgangen på det som følger med det naturlige mennesket, det er døden. Men nå i det jeg er trådt i rettferdighetens, nå da jeg er trådt, altså da jeg er fri, frigjort fra synden, skulle jeg si, og jeg er trådt i Guds tjeneste, står det her altså. Dere ser at rettferdighetens tjeneste og Guds tjeneste er identiske. Å tjene rettferdigheten er identisk med å tjene Gud. Altså det jeg er frigjort fra synden, eller da jeg er frigjort fra synden, er trådt i Guds tjeneste, så har jeg min frukt til helliggjørelse og til utgang et evig liv. Dette omfatter svært meget. Det er kort sagt, men dette omfatter jo alt. Det omfatter altså Guds gjerning i og gjennom en kristen. Helt frem til han når målet i det fullkomne Guds rike. Og som en konklusjon på fremstillingen blir det så sagt i vers 23. For den lønn som synden gir er døden. Men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Vil dere merke dere nøye den uttrykksmåten? Synden gir lønn. Den som synder får det som han har fortjent. Den som byr seg frem for Jesus, og som følger det som har vært påvist nå i kapitlet, han får det som han ikke har fortjent. Han får Guds nådegave. Og nådegave betyr nettopp en gave som en får uten å ha fortjent det. Det får jeg ved troen på Jesus. Det får jeg en mer når jeg som en troende følger den formaning som er gitt meg som en kristen til å akte meg som død for synden og levende for Gud i Kristus og til å by meg frem som tjener for Gud og mine lemmer som rettferdighetsvåpen for Gud. Gjennom det blir jeg en tjener for lydigheten til rettferdighet. Og gjennom det er jeg frigjort fra synden og er trådt i Guds tjeneste. Så har jeg som frukt en helliggjørelse. Den helliggjørelsen er ikke mitt verk, den er Guds verk. Ved å stille meg frem på denne måten, får jeg oppleve det som alt som vi så på i 1. Tessalonikerne 5 i vers 23-24. Han selv, fredens Gud, hellige er dere helt igjennom. Og gi deres ånd og sjel og legeme må bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme. Han er trofast som har kalt dere. Han skal og gjøre det, står det. Vi stilte det spørsmålet den gangen vi snakket om det. Hva skal det til fra vår side for at Gud kan få fullføre dette? Som er hans verk i og gjennom en kristen. Og nå har vi sett svaret. Svaret er å by seg selv frem som tjener for lydigheten til rettferdighet.
Det tjener Gud er et frihet fra synden. Det er et godt i Guds tjeneste, det er et frihet fra synden. Da har jeg en frukt og lydighet. Da har jeg ikke utstand et evig liv. Og dette er det liv, og det er liv, det får jeg gitt av Gud, som gave. Det er ikke jeg som har fortjent, men som jeg får uten å fortjent det. Denne nådegave er evig liv, det er Jesus Kristus. Og det er Kristus Gud, det er Herren. Og så er det som motsetningen, lønn og menneskehet, og dårligere på en annen tid. Synden gir det fortjeneste til å rope Jesus og følge det med andre før Kristen. Det gir oss det som Jesus er for det. Det gir oss Jesus selv en hel annen tid, en hel annen rettferdighet. Og med det at Jesus lever til oss som frivillig. Med den gang vi har et rettelig avsnitt, denne romerens 7. kapittel, og det er egentlig 21 og 8-4. Kapittel 7 og 8-1-4 er et veldig sted. Det slutter ikke med 7-21, men det fortsetter inn 8-4. Og det er snakket det som er en nyhet for loven. Det påviser så hva loven ikke kan. Og hvilke erfaringer Kristen gjør i sitt forhold til loven, for å vise hva det er som egentlig er helliggjørelsen i en kristen liv, og på hvilket grunnlag alt det loven kan sikte på oppfylles gjør. For det nemlig som loven egentlig krever, og som loven kan sikte på, det blir virkeligheten at vi tror på Jesus, som vi står i oppfylles. Og der i Gud og loven er ikke derfor sagt at vi ikke skal bli en virkelighet i det kristne liv. Takk for det. Og dette skal være nærmere påvirkning. Kapittel 7 kaller det tre deler. Et av det 7, 1-6, og vi kunne sette enten under loven, eller under nåden, eller under vil, enten utføre, eller utføre. Og vi finner tredje mulighet. Men med dette overskriften vi tar synspunkt, så har vi enten under loven eller under nåden. Alle mennesker er nemlig sett fra Guds synspunkt, enten under loven eller under nåden. Alle som ikke tror på Jesus, men vi er under loven, sett fra Guds synspunkt. Men det andre er ikke der er 7-13. Loven kan ikke hjelpe et menneske til å bli rettferdig for Gud. Det avsnittet har vi allerede sett her, og det er kapittel 3, som gjør en dag. Her står det 7:14-21. Loven kan ikke hjelpe et kristen til å leve som en kristen. Men løsningen ligger i Jesus Kristus. Det kommer seg opp til 1-4. Som ikke har gjennom tidene. Jeg tror ikke vi begynner, for vi tror at det er så rett og slett. Takk for at du har vært.